Καλημέρα, κυρία Σπυράκη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Ποιες ακριβώς τώρα είναι οι ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τη χθεσινή συμφωνία?
Με πολύ απλά λόγια, η κυβέρνηση πήρε μία υποσχετική με πολλά αν, την ώρα που οι πολίτες πληρώνουν προκαταβολή το λογαριασμό. Mm-hmm. Δηλαδή, πρακτικά, η κυβέρνηση καθυστέρησε να κλείσει την αξιολόγηση 16 μήνες, χρέωσε τους Έλληνες 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, για να πάρει μία δόση με το σταγονόμετρο, με την οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει καν σημαντικό μέρος των χρεών του δημοσίου. Mm-hmm. Από την περίοδο που ο κύριος Τσίπρας, μόλις το 2016, τον Οκτώβριο του 2016, έλεγε χρέος, QE και δόση ταυτόχρονα, πήγαμε στην περίοδο που παίρνουμε τη δόση με το σταγονόμετρο.
Ναι, καταρχήν πάντως και της Νέας Δημοκρατίας αίτημα και άποψη ήταν να κλείσει η αξιολόγηση. Όπως και δίποτε.
Ναι.
Και,
τότε που έπρεπε να κλείσει, κύριε Πεκλάρη. 16 μήνες πριν. Στο μεσοδιάστημα, αν κάνετε έναν κόπο να βγείτε να ρωτήσετε τους καταστηματάρχες, όσο μπορώ στη Θεσσαλονίκη περπατάω, χτες με σταμάτησε ένας άνθρωπος στο δρόμο, χωρίς να τον έχω συναντήσει ποτέ, για να μου πει κάντε κάτι. Πληρώνουμε και δεν έχει προκοπή. Δεν μπαίνει κανένας στο μαγαζί μου. Αυτή είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας. Και αν θέλετε να σας την πω και με αριθμούς, η εικόνα της πραγματικής οικονομίας λέει ότι 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν 95 δισεκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Αυτό σημαίνει να καθυστερώ την αξιολόγηση και να βάζω μέτρα πάνω στα μέτρα. Και χωρίς να παίρνω στο τέλος τίποτα το ουσιαστικό, το ουσιώδες για το χρέος, παρά μόνο μια υπόσχεση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, με πάρα πολλά αν στη διατύπωση, όπως όσοι ξέρουμε να διαβάζουμε κείμενα καταλαβαίνουμε.
Το γεγονός, κυρία Σπυράκη, ότι υπάρχει σαφής δέσμευση του Eurogroup ότι θα υποστηριχθεί η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές, δεν είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα?
Η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές είχε συμβεί από τον Απρίλιο του 2014. Σας το θυμίζω, γιατί εδώ είμαστε τον Απρίλιο του 2014. Η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές σηματοδοτούσε τότε επίσης την έξοδο από το πρόγραμμα με προληπτική πιστοληπτική γραμμή. Και όπως είπε και ο κύριος Ρέγκλιν, όλα καταστράφηκαν το 2015, όταν αυτή η κυβέρνηση, αντί να συνεχίσει και να κλείσει την πορεία εκείνη, μπήκε να διαπραγματευτεί, με αποτέλεσμα να φέρει στην Ελλάδα 86 δισεκατομμύρια νέο αχρία στο μνημόνιο. Ως εκ τούτου, η έξοδος στις αγορές είναι ένα βήμα, αλλά δεν είναι το παν. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να σημειώσουμε από την απόφαση του Eurogroup, είναι ότι έπρεπε οι ξένοι, οι άλλοι, οι δανειστές, οι πιστωτές, να θυμίσουν στην Ελλάδα πως πρέπει να κάνει επενδυτική τράπεζα.
Ήταν αίτημα της Ελλάδος, δεν ήταν?
Όχι. Πρέπει να το πούμε καθαρά αυτό. Ο Επίτροπος Μοσχοβησή μου απάντησε τον Ιανουάριο, και το παρουσιάσαμε σε συνέντευξη που κάναμε με την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Δήμα για την ανάπτυξη, ότι οι πιστωτές δεν είχαν καμία αντίρρηση να υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα στην Ελλάδα, να οριστεί αναπτυξιακή τράπεζα στην Ελλάδα, και είναι ευθύνη της Ελλάδος το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Η απάντηση είναι σαφής και έρχεται από τον Ιανουάριο του 2017. Τώρα έχουμε Ιούνιο. Η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε να ορίσει επενδυτική τράπεζα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πήρε την πολιτική απόφαση να ορίσει επενδυτική τράπεζα και έρχονται οι ξένοι να την ξανακαλέσουν να ορίσει επενδυτική τράπεζα για να μοχλεύσει κεφάλαια από το σχέδιο Juncker μαζί με το ΕΣΠΑ. Θέλω να σας πω, μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο έχω κάνει 9 παρεμβάσεις για τον ορισμό Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας στην Ελλάδα, γιατί έβλεπα ακριβώς τι κάνουν οι άλλες χώρες. Όχι πολύ μακρινές. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία, η οποία μοχλεύει χρήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των επενδυτικών τραπεζών που έχει ορίσει. Ως εκ τούτου, ό,τι δεν κάνουμε, έρχονται οι ξένοι να μας το θυμίσουν. Ό,τι κάνουμε είναι να βάζουμε φόρους και πάνω στους φόρους στους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτό είναι το οικονομικό μείγμα αυτής της κυβέρνησης. Όση χρυσόσκονη και να ρίξει, όση επικοινωνία και να κάνει. Η πραγματικότητα είναι στην αγορά.
Θα πάμε στην επόμενη μέρα. Πρώτα όμως θέλω να ρωτήσω κάτι, επικαλούμενος έτσι λίγο και την δημοσιογραφική ιδιότητα. Βλέπετε στην Ευρώπη και ειδικά στο Eurogroup, αυτό το όργανο που τόσο μας έχει απασχολήσει και ταλαιπωρήσει όλα αυτά τα χρόνια, να αλλάζει κάτι στις ισορροπίες? Θέλω να πω, η νέα ηγεσία, η γαλλική, που φαίνεται ότι έβαλε ένα κομμάτι τέλος πάντων της δικής της παρέμβασης, θα παίξει ρόλο πλέον και δεν θα είναι μόνο γερμανική έτσι,
η κυριαρχία,
η διεύθυνση αυτού του οργάνου?
Αναμφίβολα, η Γαλλία χρειάζεται να είναι παίκτης. Mm-hmm. Και στα χρόνια που πέρασαν με επικεφαλής τον κύριο Λαντ, η Γαλλία δεν ήταν παίκτης, ήταν παρακολούθημα και σε πολλές περιπτώσεις ήταν και ανύπαρκτη στις μεγάλες αποφάσεις. Ναι. Με τη νέα ηγεσία φαίνεται πως η Γαλλία αναζητά το χαμένο έδαφος. Από αυτό όμως μέχρι το να νομίζουμε ότι δημιουργούνται συσχετισμοί υπέρ της Ελλάδος υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Εκείνο που προφανώς δημιουργείται και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι υπάρχει μια όθηση για την ενισχυμένη συνεργασία σε πολλά πεδία. Από την άμυνα που θα είναι το πρώτο και το άμεσο και θα διευκολύνει τις χώρες που θα συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία με μείωση των αμυντικών δαπανών, με κοινές παραγγελίες και κυρίως με ένταξη των βιομηχανιών τους στην μεγάλη αλυσίδα της ευρωπαϊκής άμυνας, μέχρι την οικονομική συνεργασία, την περαιτέρω οικονομική εμβάθυνση, που στο τέλος του αυτού του δρόμου μπορεί να σημάνει και κοινό δανεισμό. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να μπει στη νέα πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια νέα ταχύτητα που θα σηματοδοτήσει η ενισχυμένη συνεργασία. Η νέα ηγεσία στη Γαλλία, ο Μακρόν και η κυβέρνησή του είναι σαφώς υπέρ αυτής της προοπτικής και τα πράγματα σε αυτό το πεδίο θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Κατά τα άλλα, τα πράγματα για να τρέξουν για την Ελλάδα πρέπει να γίνεται η δουλειά χωρίς να ανεβαίνει έργο. Χωρίς δηλαδή στο εσωτερικό να παίζουμε θέατρο. Το θέατρο που παίξαμε 16 μήνες με τη δίθεν διαπραγμάτευση κοστίζει στους Έλληνες 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πάρουν μια δόση τόσο όσο και αυτή με το σταγονόμετρο. Ούτε διευθέτηση του χρέους άμεση, στο μέλλον και με πολλά αν, ούτε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αφού δεν υπάρχει στο τραπέζι καμπύλη βιωσιμότητας από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που να εκτιμά ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και άρα να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Κυρία Σπυράκη, να συμφωνήσουμε χωρίς θέατρο, όπως λέτε, από την πλευρά της κυβέρνησης και με μεγαλύτερη συνένεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία εκπροσωπείτε.
Κοιτάξτε, να συνενέσουμε τι. Στο κομμάτι του χρέους, η δουλειά που κάναμε διεθνώς, νομίζω πως είναι η βάση της απόφασης. Την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ειδικό ιερό δισκοπότηρο. Δηλαδή πάνω στην απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 στηρίζονται όλα και το ξέρετε. Εκείνη η απόφαση, την οποία τότε ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ως κάτι που δεν είχε καμία σημασία. Εκείνη η απόφαση βάζει τη βάση για να μιλήσουμε για μείωση του κόστου εξυπηρέτησης του ελληνικού δημοσίου χρέους. Περιγράφει εκείνη η απόφαση μέσα σε παρένθεση ότι θα γίνει μέσω της επέκτασης της ωριμότητας, μέσω της μείωσης των επιτοκίων και μέσω της ενίσχυσης των αναπτυξιακών εργαλείων, εκείνη η απόφαση είναι η βάση. Και με βάση εκείνη την απόφαση ο κ. Μητσοτάκης σε όλα τα φόρα τονίζει ότι είναι υποχρέωση των πιστωτών να προχωρήσουν γρήγορα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, κάτι που ξανά τώρα μετέθεσαν μετά το τέλος του προγράμματος, μετά τον Αύγουστο του 2018, και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις που χρειάζονται για να τους το υπενθυμίσουμε. Έδωσα πρόσφατα στη δημοσιότητα ένα βίντεο που με είχε να μιλάω 7 φορές από το 2015 μέχρι σήμερα για την υποχρέωση των πιστωτών να εκπληρώσουν την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 και να μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού δημοσίου χρέους. Να μιλάω, όχι να στέλνω γράμματα. Ούτε γραπτές ερωτήσεις.
Ναι. Πριν από λίγο ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, στην ενημέρωση που είχε από τον Πρωθυπουργό, να μιλά για, αναφερόμενο στο χθεσινό Eurogroup, για την αφετηρία της τελικής μεγάλης προσπάθειας για την έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την επόμενη μέρα, κυρία Σπυράκη, γιατί έχει να κάνει με το προηγούμενο ερώτημα περί συνένεσης, σε αυτή την επόμενη μέρα δεν χρειάζεται για να βγούμε πιο δυνατοί πια και στις αγορές και να αρχίζει να ανακάμπτει η οικονομία μας, δεν χρειάζεται τα πολιτικά κόμματα να παραμερίσουν κάποιες διαφορές που δεν είναι και τόσο σημαντικές, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολο αυτό το έργο.
Να το προσθέσω λιγάκι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Εγώ σαν να το βλέπω το έργο το επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές συμπολίτευση να λένε ότι βγαίνουμε από το τούνελ, γυρίζουμε σελίδα, και η αντιπολίτευση να λέει ότι έχουμε καταστραφεί και να ζητάει εκλογές. Πόσο θα πάμε έτσι, δηλαδή, σε αυτό το...
Θα σας πω μόνο το εξής. Δεν χρειάζεται να ακούσετε ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εμάς. Θα κάνετε μια βόλτα.
Ναι,
θα κάνετε μια βόλτα στο δρόμο, θα κάνετε μια βόλτα Τσιμισκή, που είναι λίγο καλύτερα, και θα κάνετε μια βόλτα Εγνατία, που είναι απολύτως χειρότερα. Αυτό. Θα μπείτε στα μαγαζιά και θα ρωτήσετε. Μπαίνει κανένας? Ψωνίζει κανένας? Και μετά θα πάτε και στα σούπερ μάρκετ. Στη μεγάλη αλυσίδα που έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και θα ρωτήσετε, πώς είναι η κατανάλωση φέτος? Έχει πέσει αρκετά σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι το δείγμα, αυτή είναι η ένδειξη. Όλα τα άλλα είναι απλώς ισχυρισμοί. Και σε ό,τι μας αφορά, να συνενέσουμε σε τι? Στο μείγμα μιας φορολογικής πολιτικής που οδηγεί 4 εκατομμύρια Έλληνες να χρωστούν 95 δισεκατομμύρια ευρώ στην εφορία? Ακριβώς επί ποιου πράγματος πρέπει να συνενέσουμε. Ή να συνενέσουμε στις παραστάσεις τις κακόγουστες που ανεβάζει η κυβέρνηση, καθυστερώντας την αξιολόγηση και στέλνοντας πριν από αυτή την καθυστέρηση το λογαριασμό στους Έλληνες. Ακριβώς επί ποιου πράγματος να συνενέσουμε. Εκεί που έπρεπε να συνενέσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ήταν στην απόφαση του Νοεμβρίου του 2012, μόλις αυτή ελήφθη. Τότε ήταν μια χρυσή ευκαιρία για να μπορέσουμε να πιέσουμε όλοι μαζί στην υλοποίηση των υπεσχημένων πάρα πολύ γρήγορα. Πέρασαν 5 χρόνια από τότε. 5 χρόνια πέρασαν από τότε. Και χτες η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 η εκπλήρωσή της μετατέθηκε για το τέλος του προγράμματος, δηλαδή για μετά τον Αύγουστο του 2018. Mm-hmm. Αυτό οφείλονταν κυρίως, βασικά και πρωτίστως, στον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες αντιμετώπισαν εκείνη την απόφαση.
Αλλάζει η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σπυράκη, γιατί το προηγούμενο διάστημα επέμενε ότι πρέπει να έρθει ένα νέο μείγμα πολιτικής, να αλλάξει η κυβέρνηση, να προχωρήσουμε σε εκλογές. Αλλάζει τώρα
Εμείς
η ατζέντα.
Θεωρούμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει τι έκανε 16 μήνες. Καταρχήν. Γιατί έστειλε το λογαριασμό στους Έλληνες. Και γι' αυτό και ο Μητσοτάκης ζητά την πρωί μερισίας διατάξεως στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθούν και να μιλήσουμε ειλικρινά και να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί 16 μήνες καθυστερήσαμε. Για να πάρουμε ακριβώς τι. Μια υπόσχεση επί της υπόσχεσης και μια κουτσουρεμένη δόση. Και στο μεταξύ να λάβουμε μέτρα. Γιατί να αλλάξει η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, όταν στην πραγματικότητα εμείς θέλουμε άλλη πολιτική. Και οι Έλληνες θέλουν άλλη πολιτική. Ξέρετε, αυτό το λένε και όλες οι μετρήσεις. Οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλο. Αυτό που θέλουμε είναι όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για την Ελλάδα, να εφαρμοστεί ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ένα μείγμα πολιτικής που θα δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η χώρα. Γιατί ξέρετε, όλα δεν είναι αριθμοί. Έχει να κάνει και με τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ποια διαρθρωτική αλλαγή υποστήριξε αυτή η κυβέρνηση? Με δάκρυα υπέγραψε την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων για να γίνει μια δουλειά ώστε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να μην θυμίζει το αεροδρόμιο της τελευταίας επαρχιακής πόλης Ευρώπης. Με δάκρυα υπέγραψε το ελληνικό και ακόμη χειρότερα η μισή από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα κολλησιεργούν για να μην γίνει. Στη μεγάλη επιχείρηση, στη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας που είναι η ΔΕΗ, η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για την καταβήθησή της. Και ούτε εργάζεται για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που θα δώσει όθηση στην αγορά. Ακριβώς πού να συνενέσουμε.
Θα τα ξαναπούμε, κυρία Σπυράκη.
Αυτά τα θέματα είναι και ανοιχτά εξάλλου και θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα.
Και ξέρετε, μπορεί να μην είναι στην απόφαση του Eurogroup, αλλά είναι στην αξιολόγηση. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι στην απόφαση του Eurogroup, αλλά είναι στην αξιολόγηση η πρόοδος των αποκρατικοποιήσεων. Και εκεί ακριβώς είναι το θέμα. Απέναντι σε διαρθρωτικές αλλαγές που εμείς θέλουμε να γίνουν για να γίνει η Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και για να δημιουργηθούν δουλειές, η κυβέρνηση προβάλλει προσλήψεις συμβασιούχων από το παράθυρο, παρανόμως και προσβάλλοντας εκείνα τα χιλιάδες παιδιά και τους γονείς που τα σπούδασαν, αλλά κυρίως εκείνα τα παιδιά που προσπάθησαν πολύ. Και τα οποία με τόσα προσόντα δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα και έρχονται στο εξωτερικό για να αναζητήσουν την τύχη τους. Όλο αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον στην Ελλάδα που οι άνθρωποι θα μπορούν να δουλέψουν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και αυτό το περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από μια άλλη πολιτική.